Chi bore yma, eisiau rhoi gwahoddiad i chi, ni'n mynd i fynd ar drip gyda'n gilydd. Fi wedi bwcio'r bus i ni mynd i Bortmeirion. Dwi wedi bwcio'r lle i gyd, ni'n mynd i gael bwyd yna. Ni'n mynd i osod y lle mas, mae'n mynd i gael gyd o'r trymynt. Mae yna gerddorfa, mae'n mynd i ddod i chwarae gyda ni. Ac ni'n mynd i gael amser gwych yna. Ond ar y ffordd, yn y bus, i ni am stopo mewn tŷ. Tŷ fas i Bangor. Tŷ yw ble mae yna fenywod yn byw. Felly dyw'r term byddwn ni'n defnyddio, menywod sy'n gweithio yn y nos, felly yw'r term byddwn ni'n defnyddio. Dyw e ddim yn le rili byddech chi eisiau cael eich cysylltu gyda. Ac maen nhw eisiau dod â ni. A ni'n mynd i fynd â nhw yn y bus gyda ni, ac ni gyd yn mynd i gael pryd gyda ni. A mae gyd o'i ffrindiau nhw a'r pobl sy'n mynd i'r tŷ, maen nhw'n mynd i ddod gyda ni. Chi dal yn gwenu? Chi dal eisiau ddod yn y bus? Achos ni'n mynd i edrych ar lyc penod 7, adnodau 36 i 50. Ac yn aml, mae rhai o ni falle sydd wedi cael ein magu mewn ysgol Sul neu'n gwybod storiau'r Beibl, i ni'n colli ergyd yr hanes. I ni'n colli yr hyn sy'n digwydd go iawn. Achos fe ddyle cymeriadau penod 7 efengyl lyc, ddyle nhw roi sioc i ni. Achos y person cyntaf sy'n yma, yn adnodau 36 i 50 o benod 7, yw Simon y Phariseiad. Arweinydd crefyddol. Mae yna barch, mae yna statws iddo. I chi'n gwybod ystyr y gair Phariseiad? Ystyr y gair Phariseiad yw yr rhai sydd wedi cael ei gwahanu neu neilltuo. Maen nhw'n uwch na pawb arall. Mae Simon wedi gwahodd yr ail berson sydd yma. Mae e'n Phariseiad ac mae wedi gwahodd yr Iesu. Dyna'r ail berson sydd yma. Mae Simon siŵr o fod wedi gwahodd yr Iesu o achos ei fod am ddilorni'r Iesu. O achos ei fod am gosod rhwyd a trap i'r Iesu. Ond yr ail berson Iesu sydd yma, erbyn hyn mae e wedi bod yn pregethu am ryw flwyddyn a hanner. Erbyn hyn, mae e ar y cyfnod yma yn hynod o boblogaidd. Ond pwy yw'r trydydd person? Mae ar y dref? Cynghorwr lleol? Mae adnod 37 yn dweud wrtho ni, a dyma wraig o'r dref oedd yn bycha dires. Gwraig o'r dref. Gwraig o'r Red Light District. Bitain. Ac mae beth mae'r Bitain yn ei wneud wedi cyrraedd i Simon y Phariseiad yn fwy o sioc. Adnod 38. Ac mae'n sefyll y tu ôl iddo wrth ei draed gan wylo yn adechreuodd flychu ei draed a'i dagre a'i sychu a gwallt ei phen. Ac yr oedd yn cysannu ei draed ac yn ei huro ar unaint. I chi wedi dyhuno'ch storïed i niwed ysgol Sul. Achos pwy sydd yma yw y Phariseiad, yr Iesu a'r Bitain. Ond chi'n gweld dyle beth mae'r wraig yma yn ei wneud, y Bitain yn ei wneud, dyle fe ddim bod yn ormod o sioc i ni. Achos mae ei gyd yn dibynnu ar beth yw chi a finne yn ei weld. Dwi eisiau tynnu eich sylw chi'n arbennig at eiriau yn adnodau 44. Mae'r Iesu yn dweud wrth Simon, a welyd i'r wraig hon. A welyd i'r wraig hon. Le dwi'n byw yn Llambed, ni'n byw mas yn y wlad, ac beth dwi'n hoffi gwneud yn bell waith, yw mynd am dro i'r wlad, a chi'n edrych ar y sir. Ac achos bod yna ddim gymaint o oleuadau gyda ni, mae'r sir yn llachar iawn. A dwi'n ceisio gweld ble mae'r gwahanol batrymau. Nawr, fi'n gwybod rhywle fod belt o reion rhywle, fi'n gwybod rhywle fod y llew rhywle, fi'n gwybod fod na sosban fawr rhywle. Ond er bod fi'n edrych, fi'n methu gweld yn glir. Dydw i'n methu gweld yn iawn. Pam fod Iesu'n gofyn i Simon y Phariseiad yn adnod 44, a welyd i'r wraig hon? Nag yw e'n gwestiwn twp. Mae Simon wedi gweld yr Iesu'n eistedd wrth y bwrdd, mae wedi gweld y wraig, Mae wedi gweld y bitain yn dod i sefyll wrth draed yr Iesu, wedi gweld y dagren ei llyged, wedi gweld hi'n glychu traed yr Iesu a'i dagre ac yn ei sychu y gwallt ei ffen, wedi gweld hi'n rwbio'r enaid, iro traed yr Iesu gyda'r enaid. Mae wedi gweld y cyfan. Felly pam fod Iesu'n gofyn iddo a welyd i'r wraig hon? Mae Iesu'n gofyn y cwestiwn am nad yw Simon wedi gweld o gwbl. Ac mae yna dri peth ni am edrych yn y bore yma, dyw Simon heb i weld. Yn gynta, dyw Simon ddim wedi gweld y ferch. Mae adnod 39 yn dweud wrthon ni fod Simon yn dweud pechadures yw hi. Mae wedi gweld hynny. Hynny yw, mae Simon yn gwybod am y ferch. Mae'n gwybod am ei chefndir. Mae'n gwybod ei bod hi'n bitain. Bydde Simon, y Phariseiad, yn gwybod ei Hen Testament, yn gwybod fod y ferch yma wedi torri cyfraith Dduw. Mae'n bechadures. Mae Simon yn gweld hi'n cyffwrdd traed yr Iesu, mae'n gweld hi'n sychu'r trad, mae'n gweld y dagre, yr enaid. Ond yw Simon ddim wedi gweld y ferch. Drychwch ar adnodau 41 a 42. Mae Iesu'n adrodd dameg. Yr oedd gan fynthycio'r arian ddau ddyledwr, meddai Iesu. 500 oedd arne arian oedd dyled un, a 100 oedd ar y llall. Gan nad oeddent yn gallu talu nôl, diddymodd y benthyciwr ei dyled i'r ddau. Pryn ohonynt gan hynny, fydd yn ei garu fwyaf. Mae dameg yr Iesu yn dweud wrth Simon gwranda. Mae yna fyddeiant ar cael. A beth mae Simon methu i gweld yw, mae'n methu gweld beth sydd wedi digwydd i'r ferch yma. Mae yn methu gweld fod y ferch yma odi, fel mae'r ddameg yn dweud, mewn dyled, odi methu talu nôl yn gwbl bankrypt, ond yw Simon methu gweld beth sydd wedi digwydd i'r ferch yma, bod y ferch yma wedi derbyn myddeiant. O'n i'n watcho'n DVD neithwr, ac ar DVD mae yna fwtwn pause, ble chi'ch chi stopo fe, neud paned i'ch hunan. Wel, mae'n bwysig bod ni'n gwasgu pause nawr, a ddim neud paned, ond gofyn pam fod y wraig yma yn dod i ganol y Phariseiad i weld yr Iesu. Pam oedd hi'n dod? Achos roedd hi bywyd hi yn yfantol. Byddai hi'n gwybod bod y Phariseiad yn llybyddio, yn taflu cerrig, yn lladd gwragedd fel hi am ei feichod. Ac eto, dyma'r biten yma yn dod i'w canol nhw. Chi'n gweld, yw Simon ddim wedi gweld pam fod hi'n dod. Dyw Simon ddim wedi gweld yr hyn sydd wedi digwydd iddi. Drychwch ar adnod 48. Meddai'r Iesu wrth y wraig, y mae dy bechodau wedi ei maddau. Yr wylo golchi tradd yr Iesu a'i dagre, y sychu a'i gwallt ac iro ar enaint. Gweithredoedd cariad i nhw. Gweithredoedd cariad yn ymateb i'r ffaith bod wedi derbyn myddeiant gan yr arglwydd Iesu. Mae hi'n caru'r Iesu. Mae yn ddangos hynny. Mae'n caru'r Iesu am ei bod hi wedi derbyn myddeiant. Do'n ni ddim yn dda mewn gwyddoniaeth yn yr ysgol, ond fi'n deall cause and effect. Hynny yw, mae rhywbeth yn digwydd y cause ac yna mae yna effect ar ei ole. Pan i fi'n gyrru y car, mae yna elfen o cause and effect yn digwydd yn aml iawn. Dwi'n gyrru, dwi'n gwasgu'r brec, dyna'r cause a'r effect yw gobeithio, ac fel arfer, mae'r car yn stopio mewn pryd. Wel, chi'n cael elfen, falle, rheol mwyaf o cause and effect fan hyn. Mae'r wraig yn derbyn myddeiant. Mae'n derbyn myddeiant oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. A beth yw'r effect? Wel, mae'n ei garu fe. A'r effect yw, does na ddim byd yn ormod. A mae'n bwysig i ni ddeall fan hyn, dyw wraig ddim yn golchi traed yr Iesu, ddim yn dangos y cariad hyn er mwyn ennill myddeiant. Mae hi wedi derbyn myddeiant yn barod. Drychwch ar adnod 48, mae'r Iesu'n sôn, y mae dy bechodau wedi ei maddau. Maen nhw wedi cael eu maddau yn y gorffennol. A beth yw yr effaith? Mae adnod 50, yr adnod ola yn dweud hyn, y mae dy ffydd wedi dy achub di. Dos mewn tangnefedd. Chi'n gweld, mae di bod yn edrych am dangnefedd, mae di bod yn edrych am heddwch drwy gydol i bywyd. Ond dim ond yr Iesu sy'n gallu cynnig tangnefedd, tanc llawn o'r nefoedd iddi. O achos bod e yn unig yn gallu cynnig weddeiant iddi. Ond chi'n gweld, yw Simon ddim wedi gweld hyn o gwbl. Dyw e ddim wedi gweld e. Dyw e ddim wedi gweld taw yr effect o'r achos o'r cos yw'r cariad yma. Cai ofyn i chi bore yma, chi wedi gweld y ferch yma? Neu chi dal felly yn ein storïau diniwed ysgol Sul? Dych chi'n caru'r arglwydd Iesu Grist? Os unrhyw beth yn ormod i chi? Pam? Achos bod chi wedi derbyn maddeiant. Doedd Simon ddim wedi gweld hyn. Oedd e ddim wedi gweld y ferch sy'n dod â ni at yr ail beth oedd Simon ddim wedi weld. Wel, oedd e ddim y ferch. Doedd Simon ddim wedi gweld ei hunan. Bob bore, ers priodi, mae yna un peth pwysig sy'n rhaid i fi wneud. Mae'n rhaid i fi edrych yn y drych. Mae'n rhaid i fi edrych yn y drych, mae'n rhaid i fi siafo, mae'n rhaid i fi rhoi yn wallt yn deudu. Hynny yw, amser chi'n edrych yn y drych, chi'n gweld eich hunan. Chi'n gweld eich hunan. Dy faint, fi ddim eisiau edrych yn y drych, allai ddim y cuddio beth i fi. Chi'n gweld eich hunan. Madnod 41 a 42, y ddameg mae'r Iesu'n ei ddweud, mae e fod yn ddrych i Simon. Mae e fod yn ddrych i ddangos i hunan. Mae yna ddau mewn dyled, mae yna ddau methu talu yn ôl. Nawr wrth i ni ddarllen y ddameg, falle bod ni'n meddwl, wel, chi'n bod Dyw, ni chi deall bod rhywun mewn dyled o 500 pint, ond mae 50, falle gallen nhw dalu yn ôl. Ond mae rhaid i gofio taw denari mae'r Iesu'n sôn amdano, ac bydde un denari yn werth cyflog diwrnod. Bydde fe'n werth cyflog diwrnod. A bydde dim savings gyda chi, bydde dim ISA account i gael. Os nag o'ch chi'n cael yr un denari yna am waith y dydd, oedd na ddim bwyd i gael. O'ch chi'n cael yr arian ac yn gwario fe'n syth ar fwyd. Felly mae 50 denari yn lot o arian. Felly yn ein termau ni, gallech chi weud, wel, mae un mewn dyled o 500 miliwn a 50 miliwn. Does dim ots mewn gwirionedd, faint chi mewn dyled o, mae'r ddau ohonoch chi mewn dyled, a mae'r un mewn 50 miliwn methu a talu yn ôl. Ond chi'n gweld, yw Simon ddim yn gweld hynny. Mae Simon yn deall y theori o fyddeiant, hynny yw, mae'r un mewn dyled mwyaf, a mae'r dyled yn cael ei ddistrywio. Mae'n deall, wel, bydde yna gariad mawr, bydde'r meddeiant mwyaf yn y ddameg yn meddwl bydde rhywun yn caru'n fwy, ond theori yw y cyfan i Simon. Theori yw e. Mae'n deall taw rhyw fath o theori am feddeiant, ond dyw e ddim yn gweld fod angen meddeiant arno fe ei hunan. Dyw e ddim yn gweld fod angen iddo fe gyffesu er yn gyfryddol, er yn bilyr cymdeithas, fod angen iddo fe gyffesu, fel y wraig, i fod e'n bechadur, fod e methu talu, ac fod rhaid iddo fe gael maddeiant. Bob nawr ac yn y man, ni'n mynd dros y bont i Loegr, ac ni'n croesi Pont Hafren, a chi ddychmygu bod fi'n mynd ar draws Bont Hafren yn car bach ni, ac yn sydyn bod yna arwydd yn dylan ac yn gweud, mae'r bont i torri, mae yna wynt cryf di dod, mae yna gap enfawr yn y bont, trowch yn ôl. Ac bod fi'n troi at gathyn ni'n gweud, wel, na ni, ewn ni mlaen, dyfe? A bod ni'n gweld y dibyn, wel, gyreiddyn ni'n ychydig draw rhyw ffordd. Wel, na, bydden ni'n troi y car yn ôl. Och, mae'r dibyn yna, bydden ni'n troi yn ôl. Dyw Simon ddim yn gweld bod angen iddo fe droi yn ôl. Dyw e ddim yn gweld bod angen iddo fe, bod e'n eiog, bod e'n droseddwr, a bod angen iddo fe droi yn ôl at Dduw. Yr Beibl yn galw hyn yn edifarhau. Hynny yw, mae Simon gwmws yr un fath o'r ferch yn mynd dros y dibyn am farn Dduw. Ond dyw e ddim yn ei weld e. achos dyw e ddim yn gweld angen ei hunan. Chydig fisiodd yn ôl, ni'n edrych ar raglen dyledu, ac oedd Fern Cotton arno fe. Un o'r raglen dyledu oedd Guilty Pleasures. Oedd na ddim byd arall ar tyledu, a beth oedd e, oedd y hen bandiau newydd yn canu hen ganeuon, Guilty Pleasures. A wedodd Fern Cotton, linell, fi'n credu sy'n cyplysu beth mae'n holl feddwl nos ni yn meddwl. Enjoy the pleasure, forget the guilt. Enjoy the pleasure, forget the guilt. Hynny yw, mwynhewch neu drygion ni, anghofiwch yr euogrwydd. Dych pechod chi yn eich trwblu chi. Dwi'n trwblu chi. Trafo cymdeithas a'n cydwybod gwallus yn hunan yn dweud, anghofiwch eich pechod. Stemots. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud fan hyn bod pechod yn ddifrifol. Ac mae'n gofyn i Simon a wylid i'r wraig hon. Achos fe ddyle Simon wrth edrych ar y wraig hon weld ei hunan. Fe ddyle'r wraig hon bod yn ddrych iddo fe. Dych chi wedi gweld eich hunan y bore yma. Fel ag yr eich chi, yn bechaduriaid, di torri cyfraith yw a marwoleth yn dod i'ch chyncu chi a barn Dyw yn aros amdano chi. Bore yma, fe nes i edrych ar y drych, credwch neu byd o. Fe nes i siafo. Fi'n gwybod mae eisiau torri gwallt arna i. Ond eich chi ddychmygu bod fi wedi mynd edrych ar y drych a pyd o cymryd unrhyw sylw o gwbl. Chi'n meddwl, mae'r darn hwn, mae'r wraig yma yn ddrych i chi. Allwch chi ddim a ffordd o pyd o edrych arni hi. Allwch chi ddim a ffordd o'i wneud e. Ach, mae'r peth ola wylodd Simon. Oedd wylodd e ddim y ferch. Wylodd e ddim i hunan. Ond y peth ola. Tasa fe wedi gweld hwn. Bydde fe wedi gweld y ferch. Bydde fe wedi gweld i hunan. Peth ola wylodd Simon oedd wylodd e ddim yr Iesu. Dyw Simon ddim wedi gweld yr Iesu. Mae Simon wedi gwahodd yr Iesu i fwyd, ond dyw e ddim wedi gweld e o gwbl. Drychwch ar adnodau 44 ymlaen. I'n cael y ddameg, ac yna yn adnod 46 mae'n flin, 45 mae'n flin dy fi. Diwedd 44, sori, mae'n flin dy fi. Mae'n dweud hyn, deithym i mewn i di, ac ni rhodd estwr i mi at fy nhraed, ond hon glychodd hi fy nhraed a'i dagre, a'i sychu, a'i gwallt. Nid i rhodd eist gusan i mi, ond nid yw hon wedi peidio chysanu fy nhraed byth er pan ddeithym i mewn. Nid i eraist fy mhen a golew, ond i rhodd hon fy nhraed ac unent. Chi'n gweld beth naw naeth Simon? Dim dŵr i'r traed, dim cysan, dim olew. Dyw Simon ddim wedi dangos unrhyw barch o gwbl i'r arglwydd Iesu. Nawr os chi'n cyrraedd tu rhywun yn ein gwlad ni, peth cyntaf chi'n wneud, mae'r person yn gofyn i chi eisiau disgwyl y de, chi eisiau disgwyl y goffi. Dyna beth yw cwrteisi ein gwlad ni. Dyna beth yw arferiad ein gwlad ni. Dyma beth oedd arferion gwlad Israel. Oedd golchi trad o achos y llwch, cysan olew. Dyna beth oedd ei disgled o de hw. Ond yw Simon ddim wedi dangos hyd yn oed cwrteisi at yr Iesu. Ble does na ddim byd yn ormod i'r wraig, mae pob dim yn ormod o drafferth i Simon. Dyw e ddim wedi gweld pwy yw'r Iesu. Chyma byddai Simon yn gwybod ei hun testament. A mae gyda ni brawf o hyn fan hyn. Byddai Simon a'r Phariseiad yn gwybod ei hun testament. Drychwch ar adnod 49. Yna dechreuodd y gwesteion eraill ddweud wrthynt ei hunan, pwy yw hwn sydd hyd yn oed yn maddau pechodau? Byddai Simon fel Phariseiad yn gwybod ei hun testament yn gwybod yr adnodau wnaethon ni ddarllen ar ddechrau'r gwasanaeth. Yn gwybod adnodau Exodus 34:6-7. Yr arglwydd, Dyw trigarog a graslan, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filodd, yn maddau trigioni a gwrthryfel a phechod. byddai Simon yn gwybod mae Duw yn unig oedd gyda'r hawl i faddau bechodau. Bod arglwydd yr Hen Testament yn clymud wrth ei enw yr hawl i faddau. Wrth i Simon feddwl am Jehova, yr arglwydd yn yr Hen Testament, byddai fe'n meddwl am fyddeiant, am y ffordd a wnaeth yr arglwydd dro ar ôl tro maddau i Israel. Ond yw Simon ddim yn gallu gweld neu'n dewis peidio gweld bod arglwydd yr Hen Testament yn eistedd ochr draw iddo fe wrth ei fwrdd. Dyw Simon ddim yn gweld pwy yw'r Iesu go iawn. Mae Simon yn dewis peidio gweld fod Duw wedi dod yn ddyn yn ei fab, yr arglwydd Iesu Grist. Gan mae y Duw ddyn sy'n eistedd ochr draw iddo fe, yr arglwydd Hen Testament, yr un arglwydd, mae gyda fe yr hawl i faddau pechodau. Ond yw Simon ddim yn ei weld e. Chi'n meddwl byddai Simon wedi weld e? Byddai Simon wedi gweld ei hunan. Byddai wedi gweld y ferch. Byddai wedi gweld drwy gwmws un peth ar ferch na. Iawn felly bod ymhechod un wahanol, ond drwy gwmws yr un peth. Byddai wedi gweld hefyd Dduw yn y cnawd. Dyma un sy'n gwbl berffaith. Mae e newydd wneud gwirthiau. Nes na ddim sôn wedi bod tebyg iddyn nhw yn Israel. Dyma un perffaith. Does neb yn gallu gosod bai arno fe. Dwi'n frwnt. Mae angen meddeiant arna i. Ond yw Simon ddim yn gweld yr Iesu. Dyw e ddim yn gweld pwy yw e. Dyw yn y cnawd. Cael ofyn i chi bore mae chi wedi gweld yr Iesu. Chyma mae'n y beryg bod chi wedi clywed pregethau, mae'n y beryg bod chi wedi clywed hanesion yr Beibl dro ar ôl tro. Ac eto, chi heb weld yr hyn sy'n amlwg. Chi heb weld yr Iesu drosto chi eich hunan. Oedd Simon ddim yn gallu gweld taw'r Iesu yn unig oedd yn gallu cynnig, yn gallu rhoi meddeiant iddo fe. Pam mae'r Iesu'n unig? Pam dim Buddha? Pam dim Mohamed? Pam dim wel na'i drial yng ngore? Achos bod dim un o'r reina yn gallu wneud yn iawn am eich pechodau chi a fyne. Pan o'n i'n bachgen, a ffrind i fi yw ar y golf yn ei ardde. Na ble o'n i'n bwrw'r pêl, ac yn lle mynd yn syth, fe aeth ei rwchor, a bwrw a torri gwydr y tŷ glas drws nesaf. Beth oedd rhaid fi wneud? Wel, oedd rhaid i fi wneud yn iawn am beth o'n i wedi wneud yn anghywir. Roedd rhaid fi fynd drws nesaf, roedd rhaid fi dalu'r fem y gwydr, roedd rhaid fi wneud yn iawn. Chi'n gweld dim ond yr arglwydd Iesu sydd wedi gwneud yn iawn am eich pechod chi a fyne. Os chi'n aros yn yr un efengyl ac yn troi i Luc 23:34, i chi'n darllen y geiriau rhyfeddol hyn o'r arglwydd Iesu. Mae'r arglwydd Iesu yn cael ei groesoelio. Mae e ar y groes. A dyma eiriau'r arglwydd Iesu. O dad, madda iddynt oherwydd ni wyddant beth y maint yn ei wneud. Mae ar y groes. O dad, madda iddynt oherwydd ni wyddant beth y maen ei wneud. Chi'n gweld yw Simon ddim wedi gweld pwy yw yr Iesu, ond dyw e ddim wedi gweld chwaith pam bod yr Iesu wedi dod ddim i rhyddhau cenedl Israel, ond i ddelio gyda phechod. Dyma'r arglwydd Iesu ar y groes yn troi yn gweud madda iddynt. Pam dim ond Iesu? Achos dim ond un croesi. Achos bod e wedi mynd i'r groes drosto chi a fyne. Y Duw ddyn yn dod i'r ddaear i wasanaethu, i fynd ar groes. Bod e yn cael eich i gosbi am eich pechod chi a fyne. Mae cosb, mae barn, mae hyd Duw i gyd yn syrthio ar yr arglwydd Iesu. Y farn i chi a fyne ni eiddi yn syrthio arno fe, fel bod chi y fyne yn gallu cael myddeiant. Beth yw myddeiant? Gollyngdod, rhyddhad, rhyddhad o gosb sy'n heiddiannol. Ac mae'r Iesu'n cymryd y gosb sy'n heiddiannol i ni arno fe ei hunan fel bod ni yn gallu cael myddeiant. Chydig wythnosau nôl yn ystod y Pasg, oedd rhaglen y Passion yn rhedeg ar y BBC. Nes i ddim gweld llawer ohono fe, ond yn ôl y sôn, fel pob rhaglen arall sy'n dweud am y croesoelio ac yn dangos e, mae yna un peth maen nhw'n methu dangos. Maen nhw'n gallu dangos i ryw raddau y poen cyrfforol, ni'n gallu deall hynny falle i ryw raddau, ond i ni methu gweld yr hyn sy'n digwydd ar sgrin, go iawn ar y groes. Achos i fod e'n rhywbeth gwbl unigryw, fod Duw y Tad yn troi i wyneb, yn troi i ffafor i ffwrdd, oddi wrth Duw y Mab. Pam? Am fod ein pechodau ni, nid i pechodau e, ond am fod ein pechodau ni arno fe. Chi'n meddwl beth yw un o'n hoff eiriau yn y Beibl i gyd? Gorffennwyd. Gorffennwyd! Bod yr Iesu wedi gorffen talu am fy mechodau. Bod na ddim mwy. A bod fi'n gwybod bod hynny'n wir, achos mewn tri dydd bod yr arglwydd Iesu wedi dod yn fyw. Dyna fel dwi'n gwybod fod myddeiant ar gael i fi ac i chithau, achos fyna fedd gwag. Ond chi'n gweld? Gwelodd Simon hyn ddim o gwbl. Gwelodd e ddim yr Iesu, ac oedd yr Iesu yn eistedd reit gyferbyn â fe, reit wrth i ochr e, a wylodd e ddim o fe. Pryd welwch chi yr Iesu ddiwetha? Pryd welwch chi fe ddiwetha? Achos dyna eich angen mwyach chi y bore yma, angen mwyau. Felly bod chi erioed wedi gweld yr Iesu, felly bod chi erioed wedi dod yn Gristion, felly bod na ddim perthynas gyda chi a fe. Wel, heddi, mae yna wahoddiad i chi i ddod ato fe am y tro cynta. Ond falle bod chi bod yma wedi bod yn Gristion am blynydde. Falle bod chi'n o'r y bod yma. Falle bod bywyd Cristnogol yn anodd. Beth sy'n angen arnoch chi? Wel, mae angen arnoch chi i weld yr Iesu. Mae angen arnoch chi i weld yr Iesu o'r newydd. Oedd y wraig yma oedd hi wedi gweld yr Iesu. Ac oedd dim byd yn ormod y drafferth oedd hi. Oedd hi wedi profi myddeiant ac oedd hi am ddangos i cariad. Chi'n meddwl tasau ni a chithau yn gweld yr Iesu go iawn, o ddydd i ddydd bydde'n bywydau ni'n wahanol. Bydde'n ni'n gallu mynd ar y bus i Bordmeirion gyda pwy bynnag. Achos bydde'n ni'n gwybod bod ni'n bych y diried fel nhw a bod eisiau dangos cariad tuag atyn nhw. Bydden ni'n gallu dangos wrth bobl yn ein gwaith ni bod ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist. Pam? Achos bod ni'n mewn perthynas agos, glos gydag e. Bydden ni'n glwysu ni'n llefydd gwahanol. Bydden ddim cwmpa mas di bwrpas. Pam? Achos bydden ni'n caru'n gilydd. Pam? Am bod ni'n caru'r Iesu. Ac os mae'r person yna dwi'n cael un anodd iawn i ddwmlaen gyda yn caru'r Iesu, wel, a fyne'n caru'r Iesu, mae rhaid i ddwmlaen a chari'n gilydd. Mae dyna'r beth sydd yn wych bod yma, bod gan yr arglwydd Iesu wahoddiad i chi ac i fyne. Ta beth yw'ch sefyllfa chi y bod yma, bod ganddo fe wahoddiad. Os chi ddim yn Gristion, mae angen chi ddod ato fe am y tro cynta, mae angen chi weld yn iawn am y tro cynta. Ond os chi yn Gristion y bod yma, gryndewch ar eiriau'r Iesu. Achos mae'r Iesu wedi gwneud pob peth fel bod chi'n gallu gweld e bore yma. Mae ei hyd yn oed yn aros ac yn mynd ar eich ôl chi fel bethau nes bod chi yn ei weld e o'r newydd. Gwndewch ar y geiriau yma yn datguddiad 3 ac adnod 20. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, do fi mewn ato. A bydd y ddau ohonom yn cydfwyta gyda'n gilydd. Anghofiwch Bartmeirion, pwy sy'n mynd i Bartmeirion? Pan fod yr arglwydd Iesu Grist yn gweithio chi gael swper gyda fi. Dewch chi ni fwyta gyda'n gilydd, dewch chi ni fod yn agos gyda'n gilydd. Mae'r emyn yn dweud, gweld yr Iesu, dyna ddigon. Fydde di bob un o'n i adael y lle mae bore mae'n ceisio yr Iesu, achos mae e am i ni i weld e, er mwyn i enw. Amen. Wel, ni ymgani i orffen gyda'n gilydd o Grym Mawl 2, prif yr emyn 20, 20. Cododd Iesu. Na, mae'n flin dy fi. Grym Mawl 2. Chi'n bod, chi wedi cael bachgen o'r de trafferthus bwyr yma. Grym Mawl 2, prif 20. Deiwn i ganu am afon mor gref, cariad yw Dyw. Llifodd o galon ein tad yn y nef, atom i fyd dynol ryw. Cariad mor had, cariad a'i gartref yn mynwes y tad. Mae'r bennill ola'n dweud hyn. Tyred i'm calon, ti gariad, ti drai, tri gyno fi. Cod fi uwch balchder cyn fugen y bai, gwna fi yn debyg i ti. Rhoi mi ffydd, disgybl isel, i ddilyn bob dydd. Eich ni gannu gyda'n gilydd.